dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Najvažnije vesti. Ne zna se kada će kosovski carinici preuzeti prelaze na severu, izjavila zamenica premijera Kosova. Bez KFOR-a imali bismo sukobe širih razmera, kaže Šutanovac. Haga amnestirao Srbiju, izjavio predstavnik Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde povodom presude Momčilu Perišiću. Dačić najavio podizanje mera bezbednosti u Srbiji uoči 11. septembra. Skupština Crne Gore počela raspravu o izbornom zakonu zbog jezika neizvesna podrška opozicije. U terorističkim napadima u Pakistanu poginulo 24 ljudi, u Indiji 10. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti imaju li vlasti u Beogradu bilo kakav uticaj na Srbe sa severa Kosova. Analitičar Dušan Janjić.
Predsjednik Srbine nije taj koji može da kontroliše prst. Njih kontrolišu njihove centrale iz Beograda, Todorović, Koštunica i Tomislav Nikolić u posljednje vreme. Mislim da je jedini potez koji Tadić može da povuče, to je da te ljude skloni s Kosova.
Bez obzira na pravne posljedice presude Momčilu Perišiću, ona kompromituje i JNA i Srbiju, kaže advokat Srđa Popović.
Vi pokazujete tu da je postojalo jedno učešće i da je postojao jedan očigledno svestan i vrlo razređeni način kako da se to učešće sakrije.
Čućete i šta o reakcijama posetilaca kafića u ulici Strahinjića Bana nakon iznenadnog nastupa nekoliko članova Beogradske filharmonije i transparenta Hvala što ne dolazite, kaže idejni tvorac ovog projekta Vladimir Đukelić.
Ljudi ovdje stvarno i žele da vide nove stvari i žele da učestvuju, prosto osmesi na licima pokazuju koliko čak i brzo kapiraju šalu.
Pre najavljenog slede vesti, pred mikrofonom je Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenica premijera i ministarka trgovine Kosova Mimoza Kusari Ljilja izjavila je za radio televiziju Kosova da se još ne zna kada će carinici Kosova biti na prelazima Brnjak i Jarinje na severu, kao i kako će funkcionisati ti prelazi kada je reč o carinskoj kontroli prenosa agencije.
Naravno da treba da osiguramo da je sve u skladu sa procedurama, da je dokumentacija prihvaćena kao što su prateće dokumentacije i druge pripreme za slobodu prometa robe u Srbiji ili preko Srbije u zemljama Evropske unije.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da bi bez KFOR-a na Kosovu bilo sukoba širih razmera i da to nikako ne bi vodilo stabilizaciji. Mi insistiramo da KFOR ostane statusno neutralan, kaže Šutanovac.
KFOR i dalje ima želju da ostane statusno neutralan. Činjenica jeste da je u jednom trenutku je bio zloupotrebljen, svesno ili nesvesno, teško je proceniti, ali bez obzira koliko bili ljuti ili ne, moramo shvatiti da bez KFOR-a na Kosovo i Metohiji mi imali već sukobe širih razmera i to nikako ne uvodilo destabilizaciji, već naprotiv destabilizaciji, a ta destabilizacija ne bi ugrozila samo one koji žive na Kosovo i Metohiji, već bi bila sigurno znatno šira.
Srbi u mestu Rudare uklonili su jutros barikade sa magistralnog puta Kosovska Mitrovica-Raška, a saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom. Situacija je tokom noći na severu Kosova bila mirna, a KFOR i dalje kontroliše prelaze Jarinje i Brnjak, kao i prelaz koji se nalazi u selu Izvori na putu koji vodi ka Novom Pazaru. Predstavnik Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde Sakip Softić ocenjuje da je Haški tribunal oslobađanje Momčila Perišića odgovornosti za genocid u Srebrenici amnestirao Srbiju za pokušaj istrebljivanja Bošnjaka u istočnoj Bosni. Prema njemu presuda nije, a morala je da potvrdi veze između Perišića i komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića u vreme genocida u Srebrenici. Nakon upozorenja zvaničnika SAD u Srbiji će biti podignut nivo bezbednosti na svim objektima za koje se pretpostavlja da bi mogli biti meta terorističkih napada, izjavio je zamenik premijera i ministar policije Ivica Dačić. On je rekao da će se mere bezbednosti vrednosti odnositi pre svega na objekte stranih država u Srbiji i avio saobraćaj. Posle jučerašnje odluke Švajcarske nacionalne banke da fiksira kurs na 1,20 franaka za euro, banke u Srbiji ocenile su da će ta mera direktno uticati na smanjenje rata za oko 30.000 korisnika dugoročnih kredita u švajcarskim francima. Prva posledica odluke Švajcarske banke je da će mesečna rata na kredite u Srbiji biti niža za 10%. Skupština Crne Gore počela je raspravu o izbornom zakonu na čije se usvajanje čeka 4 godine, a koji je jedan od uslova za dobijanje datuma početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Vlast i opozicija do početka sednice nisu postigli sporazum oko naziva školskog predmeta o jeziku i u toku su konsultacije premijera i lidera opozicije. Splitski gradonačelnik Željko Kerum ne odustaje od gradnje divovskog kipa Isusa na Marijanu, za koji kaže da će biti gotov za 1,5 godina. Kerum je za TV Novu rekao da će gradnju najviše kipa Isusa na svetu platiti iz svog džepa i veruje da će odluka o gradnji biti doneta na jednoj od narednih sednica gradskog veća. Prelazimo na vesti sveta. Dvostruki samoubilački napad u kojem su poginule najmanje 24 osobe u Keti na jugozapadu Pakistana izveli su talibanski borci kako bi se osvetili zbog hapšenja u tom gradu jednog od šefova Al-Kaide, saopštili su pobunjenici. Prema rečima zvaničnika pakistanske policije, meta napada bili su graničari koji su stajali ispred jedne vladine zgrade. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a 45 ranjeno u eksploziji koja se jutros dogodila u New Delhiju ispred kapije Višeg suda Indije, rekli su indijski zvaničnici. Eksploziju izazvala bomba koja je po svemu sudeći bila sakrivena u tašni. Portparol novog libijskog vojnog saveta izjavio je da pobunjenici znaju gde se krije bivši vođa Muammar Gaddafi i da je samo pitanje vremena kada će on biti uhvaćen ili ubijen. Portparol Anis Sharif rekao je da se Gaddafi nalazi u Libiji i da ga nove vlasti prate zahvaljujući informacijama službi bezbednosti. Najmanje 7 osoba poginulo je tokom nove akcije sirijske vojske u Homsu, gde najenjavaju protesti stanovništva protiv režima predsjednika Bašira al-Asada.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ono što je napuklo u odnosima kosovskih Srba sa severa i zvaničnog Beograda u vreme nedavnih sukoba na severu Kosova eskaliralo je dogovorom Beograda i Prištine oko carinskog pečata. Pored zahteva za smenom svih vladinih zvaničnika zaduženih za politiku prema Kosovu, Srbi sa severa organizuju i svakodnevne proteste, što se može tumačiti i kao demonstriranje neposlušnosti zvaničnom Beogradu. Zagovornici takve strategije na severu Kosova su pre svega lokalni funkcioneri, članovi opozicionih Demokratske stranke Srbije i Srpske napredne stranke. Za neke je time razbijena priča o jedinstvu Srba na severu, koja je donedavno bila plasirana u javnost. Državni sekretar za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović, koji živi u Severnoj Mitrovici, kaže za naš radio da je zajednička strategija Beograda i kosovskih Srba ipak moguća.
Ali ovo što predsednici opštine i opštine na severu pokazuju, to je strah zapravo. To je strah i nesigurnost u ono što ih čeka sutra. Za 12 godina se nekako pitanje severa opet aktualizira na neki način koji je za njih, za ljude koji ovde žive, znači uključujući i mene, izgleda nepredvidljiv. Prema tome, to treba jednostavno razumeti tako i mislim da je bolja komunikacija i bolja informacija sa vrhom i sa mestima gde se odlučuje o kosovskoj politici, možda bude od velike koristi da ovi ljudi budu mirni i stabilni. Od stabilnosti njihove kompaktnosti zavisi u velikoj meri i pozicija Srbije. Mislim da pozicija Srbije prema Kosovu u Kosovu i kosovska politika uopšte zavisi od toga koliko će saradnju naša vlast, znači vlada u kojoj sam i sam, imati sa izabranim predstavnicima naroda ovde.
Da li ovo može da se shvati, recimo ima analitičara koji kažu da ovo zapravo znači da Srbi više ne veruju ni Beogradu, ni Borisu Tadiću?
Pa ne bih ja rekao da je to baš klasično nepoverenje, to je strah. Ja kažem i to ne treba podceniti kao argument i kao razlog i motiv za ovako ponašanje. Ja se jedino bojim da se pred dolazeći izbori, parlamentarni izbori, zapravo ne budu glavni razlog za pokretanje ovih ili onih inicijativa koje su po pravilu stranački orijentisane i stranački motivisane. To je ono što nas je dovelo do ove situacije, jer je podela među Srbima nastala onoga trenutka kad su predstavnici DSS-a na terenu procenili da im je sa izborom Koštunice zapravo sasvim dovoljno da ne žele više nikakav zajednički koncept ovde, nego su nastojali da sve podrede svojim interesima. Ali da se ne vraćamo u prošlost, to je prošlost jednostavno. Bojim se znači da će izbori koji dolaze i predizborna kampanja koja je već počela možda uticati na to da ljudi sa terena pre svega nastupaju kao stranački predstavnici, a manje kao deo jedne etničke zajednice koja je u ovom trenutku izuzetno ugrožena, govorimo o Srbima na severu.
Nekako mi se čini da imate sve više razumevanja za te ljude dole koji pripadaju tim opozicionim strankama, zar vam se ne čini da je to o čemu govorite da postoji bojazan, zar vam se ne čini da se to već dešava u ovom trenutku?
Ja sam čovjek koji živi u Mitrovici, u severnoj Mitrovici, tako da sam u izvesnom smislu podeljen ličnost, jer ja mogu da budem član vlade i da kao takav normalno svaku odluku vlade ispoštujem, ali istovremeno strah mi niko ne može da ukloni samo zbog toga što živim na prvoj liniji, a to znači da se mogu suočiti sa nekakvim konsekvencama negativnog raspleta ove situacije koji je svakako moguće.
Rekao je za naš program Oliver Ivanović iz Ministarstva za Kosovo u razgovoru sa Ljudmilom Cvetković. Zajednica kosovskih opština zatražila je od Skupštine Srbije da se izjasni o sporazumu o pečatu, carini i diplomama, navodeći da je prihvatanje tog sporazuma od strane Borislava Stefanovića jednako vele izdaji. Vlada u Beogradu se izgleda našla u ćorsu kako kosovske politike, ne samo zbog problema sa Srbima na severu Kosova, već i zbog zahteva iz Evropske unije. Ko upravlja akcijama Srba sa severa i imaju li vlasti u Beogradu bilo kakav uticaj na njih? Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, koji je ovih dana boravio na Kosovu, kaže da Boris Tadić nije taj koji može da kontroliše situaciju, što je posljedica niza grešaka.
To je da je on vodio jednu politiku iz svog kabineta, isključujući normalne demokratske procedure i što je najpogubnije po njega, medijska kontrola i pravljenje jedne dirigovane slike o stanju na Kosovu. To je u početku funkcionisalo kao dobar marketing, znači Tadić razrešava probleme, ali sad se pokazalo da zapravo njemu se više ne veruje. I ključ svih ovih poruka je da oni ne veruju Tadiću. Šta god Borko Stefanović dogovori, to je povod za proteste na severu Kosova od strane opozicionih stranaka i ja mislim da njih kontrolišu njihove centrale iz Beograda, jer oni ipak svaki svoj zahtev završe zahtevom da se odlučivanje vrati natrag u Skupštinu Srbije. Zapravo da se da prilika njihovim vođama, to su zapravo Todorović, Koštunica i Tomislav Nikolić u posljednje vreme, kad je u pitanju Severna Mitrovica, da oni zapravo kritikuju vlast.
Beogradski mediji prenose da je strategija vlade počela da se kruni i iznutra, pa se traži plan za dalje korake da se nastavi ka Evropskoj uniji bez ugrožavanja Srba na severu. Dušan Janjić već neko vreme upozorava da su najveći dobitnici krize na severu oni koji koriste nefunkcionisanje carine na prelazima sa Kosovom, sa kojima su prema pojedinim navodima povezani i neki opozicioni lideri Srba sa severa.
Mislim da je jedini potez koji Tadić može da povuče, a koji bi bio lekoviti za povraćanje njegovog ugleda, to je da te ljude skloni s Kosova, da ih zaštiti, da ih privremeno stavi u Srbiju i da se onda u jednoj situaciji objektivnoj izvrši procena ima li elemenata za krivičnu odgovornost ili nema. Kad bi on to uradio sa par voća, mislim da bi dekompenzovao onaj pritisak koji trenutno postoji i da bi stvorio jednu normalniju atmosferu za razgovor sa ljudima koji se osjećaju ugroženi.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, opširnije ovome slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ne zna se kada će kosovski carinici preuzeti prelaze na severu, izjavila zamenica premijera Kosova. Bez Kejfora imali bismo sukobe širih razmera, kaže Šutanovac. Hag amnestirao Srbiju, izjavio predstavnik Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde povodom presude Momčilu Perišiću. Dačić najavio podizanje mera bezbednosti u Srbiji uoči 11. septembra. U terorističkim napadima u Pakistanu poginulo 24 ljudi, u Indiji 10.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Presuda bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, koji je u Hagu osuđen na 27 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja u ratnim zločinima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ima izuzetan značaj jer je prva koju Međunarodni sud donosi protiv nekog zvaničnika Savezne Republike Jugoslavije za zločine počinjene u BiH. Iako nije osuđen po komandnoj odgovornosti za genocid u Srebrenici, dokazane su tesne veze tadašnje vojske SRJ sa vojskom Republike Srpske i srpskom vojskom Krajine, koje su označene kao neposredni izvršioci zločina. Te veze još jednom su otvorile temu učešća i uloge zvanične Srbije, odnosno tadašnje SRJ, u ratovima na prostoru Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Presuda kompromituje i JNA i Srbiju, kaže za naš program i advokat Srđa Popović.
Pa svakako je da je tu pokazano učešće, sad kako ga vi kvalifikujete pravno, to je možda drugo pitanje, ali vi pokazujete tu da je postojalo jedno učešće i da je postojao jedan očigledno svestan i vrlo razrezljeni način kako da se to učešće sakrije. I to se vidi i iz ovih zapisnika VSO-a koje su nedavno objavljeni. To je vrlo očigledno i mislim da to kompromituje svakako i JNA i Srbiju bez obzira na pravne posledice. Znate, ovaj problem nas prati dugo, deceniju jednu, što mi stvarno nećemo ništa da znamo ni o činjenicama, niti se upuštamo u neke moralne ocene ponašanja toga režima celoga, a i svih tih raznih srpskih vojski. Mi o tome nerado mislimo, nekritično mislimo,
kaže Srđa Popović. Janja Beč, sociološkinja koja se bavi odgovornošću za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, navodi da je presuda značajna i da između ostalog potpuno obesmišljava zvaničnu tezu iz 90. godina da Srbija nije bila u ratu.
Postaje sasvim jasno ono što se znalo od početka. Republika Srpska nije imala apsolutno ekonomski potencijal da finansira rat. Ono što je u optužnici za Miloševića bilo, 96% budžeta Republike Srpske je finansirala Srbija od 92. do 95. A od tog budžeta 98% je se koristilo za rat, za finansiranje rata. A plus, moj stav, ipak on bi ubio sopstvene građane. On je bio prije toga visoki oficir vojske koja se zvala JNA. Bošnjaci su isto bili građani ove zemlje. Znači, to su stvari koje se znaju, a koje sada jedino postaju vidljivije. U tom smislu mislim da je to izuzetno važno, pošto se radi o komandantu generalštaba jedne vojske koja je to izvodila.
Janja Beč. Jedna od začuđujućih reakcija na presudu je i komentar ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca, koji je izrazio žaljenje ne zbog učešća delova tadašnje vojske Jugoslavije u zločinima u Bosni i Hercegovini, već zbog visine kazne Perišiću. Filip David, književnik, za naš program kaže.
Pa ta izjava u svakom slučaju nije primerena, jer je ovdje bilo vrlo veliki kritika na to što je u Hrvatskoj presude Gotovini njegovim saradnicima su na taj način ocenjivane. Ako hoćemo da jednake kriterijume, onda se mora prihvatiti ta presuda, a ona je zapravo potvrdila samo ono što se ovdje zna od uveka, to je da je JNA itekako učestvovala kao neka vrsta srpske armije i da je pokrivala neke zločine, jer su paravojne jedinice zapravo bile pod kontrolom Jugoslovenske armije. I ta presuda to potvrđuje i ona u tom smislu ima nekakav istorijski značaj.
Književnik Filip David.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Efikasnija primjena zakona doprinjela bi boljoj parlamentarnoj kontroli tajnih službi u zemljama regiona. Zaključak je regionalne konferencije parlamentaraca koja se održava u Beogradu. Predstavnici Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i drugih zemalja Balkana sastali su se u srpskom parlamentu kako bi razmenili iskustva o kontroli bezbednosno-obaveštajnih službi i tajnosti podataka. Dušan Bajatović, predsjednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije, rekao je da je u kontroli srpskih bezbednosnih službi posljednjih godina učinjen značajan iskorak, posebno kroz donošenje zakonodavnog okvira, ali da ima još prostora za napredak.
Mi do sada nismo imali ozbiljnije primedbe. Pre je bio problem u samom odboru, jer smo se mi prečesto bavili, ne znam, haškim optuženicima, zahtevima za informacijama iz trenutnih postupaka i tako dalje. Ono što je nama bilo važno jeste da smo zaista, što na zvaničnim sednicama koje su održavale ovde u Skupštini Srbije, ali i na sastancima u sedištima agencija, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, uvek smo bili u prilici da budemo kvalitetno informisani o onome, dakle, što se događa i što jeste predmet civilne kontrole. Dakle, pre svega poštovanje zakonitosti. Prema tome, mi se još uvek upoznajemo, ali mislim da ta priča dobro napreduje, jer su poslanici sve više svesni svojih prava i mogućnosti, a službe su sve više svesne svojih zakonskih obaveza i sve više dobre volje iskazuju.
Iz Odbora za bezbednost Skupštine Srbije Dušan Bajatović. Srpski parlamentarci su na regionalnom sastanku, koji je treći po redu, mogli da čuju iskustva NATO zemalja u civilnoj kontroli tajnih službi. Ranko Ostojić, predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora, rekao je da je kroz adekvatan zakonski okvir Hrvatska značajno napredovala u sprečavanju eventualnih zloupotreba u radu tajnih službi.
Prije svega imamo Vijeće za građanski nadzor koje omogućava svakom građanu Republike Hrvatske da zatraži direktan nadzor nad svakim eventualnom sumnjom i otklanjanjem te sumnje u tajnoj službi. S druge strane, odbor, s obzirom da ga vodi opozicija, u prilici redovito nadzirati eventualne zlouporabe. Mislim da je to najveći iskorak, zakonski okvir je kvalitetno napravljen.
Iz Hrvatskog sabora Ranko Ostojić. Staša Košarac, prvi zamenik predsjednika Komisije za nadzor nad obaveštajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine, kaže da je u BiH puno problema u kontroli tajnih službi i da se u većini zemalja regiona nazire šta treba ispraviti.
Očigledno da postoji problem u implementaciji zakonskih propisa. Na ovim regionalnim konferencijama se uočavaju nedostaci ne samo implementacije, nego i sami zakona. Prema tome, očigledno da treba istrajati na tome da se oni zakon koji budu doneseni u redovnim parlamentarnim procedurama prije svega moraju i implementirati. Tu postoji naravno i ne samo sad, nego su postali prije određene suptilnosti koje se dovode u takav kontekst da neko bude na ovaj ili onaj način zaštićen, da pristup informacije bude dostupan nekome na ovaj ili onaj način, tako da očigledno se mora pojačati parlamentarni nadzor nad radom obaveštajno bezbjednostne agencije.
Regionalna konferencija o kontroli bezbednostnih službi, na kojoj učestvuju predstavnici Rumunije, Mađarske i Bugarske, posebno će se baviti i temom zaštite podataka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nemački Bundestag igraće u buduće veću ulogu u izdvajanju budžetskog novca za pomoć posrnulim zemljama Evropske unije, odlučuje danas Ustavni sud Nemačke. Najviša pravna instanca odbila je međutim da zabrani izdvajanje novca za pomoć pre svih Grčkoj, što su tražili šestorica najvećih nemačkih euroskeptika. Priredila Sabina Čabaravdić.
Skoro 22,5 milijarde eura koliko je Njemačka izdvojila za pomoć Grčkoj nije u suprotnosti s ustavom te zemlje. Tako su odlučili ustavne sudije na današnjem zasjedanju, odgovarajući na pritužbu da milijarde eura pomoći drugima ugrožavaju stabilnost ustavnog poretka njihove zemlje. Sudije su odobrile davanje pomoći zemljama eurozone, ali podsjetili da se svaki dalji korak mora uskladiti u Bundestagu. Prevedeno na jezik običnog čovjeka, nema potpisivanja blanko čekova pomoći nikome, niti se po automatizmu podrazumijeva da se svima mora pomoći. Svaki će paket morati biti obrazložen, a kontrolu će imati parlament. Sudija Ustavnog suda Hans Hugo Klein.
Es hat vage allerdings.
Ono što se iz presude vidi jeste da se mora voditi računa o granicama, da se ne bi desilo preuzimanje obaveza koje su toliko velike da mogu doći u sukob s ustavom, to jest da se poštuje takozvana kočnica zaduživanja koja postoji u našem najvišem zakonu. Ova odluka suda u Karlsruheu važna je za budućnost eurozone, jer teško da se i Grčkoj i ostalim posrnulim evropskim zemljama može pomoći bez Njemačke. Osim toga, odluka potvrđuje i opredjeljenje Berlina da i dalje čvrsto stoji uz Maastricht i Lisabon, ali da je suverenitet Njemačke ipak iznad svega. Evropski savez, takav kakav danas postoji, još uvijek je slabiji od unutrašnjih interesa pojedinih država. Preveliko zaduživanje kojim pomažeš drugom, a uništavaš samog sebe, protivno je ustavu, odlučile su sudije u Karlsruheu. Euro je nakon ove odluke ponovno opao za nekoliko procenata. Njemački parlamentarci u četvrtak će peti put od 2010. godine raspravljati o načinima na koji se može pomoći zajedničkoj valuti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema podacima Udruženja građana Snaga prijateljstva, u selima Šumadije evidentirano je oko 400 dece sa različitim smetnjama u razvoju, a većina njih je uglavnom izolovana od svojih vršnjaka. U protekle dve godine, uz pomoć nevladinih organizacija, učinjeni su prvi koraci ka poboljšanju lečenja i njihovoj boljoj integraciji u sredine u kojima žive. Opširnije Branko Vučković.
Roditelji dece sa smetnjama u razvoju na seoskom području suočavaju se sa otežanim pristupom zdravstvenim, socijalnim i drugim ustanovama, ali i nedostatkom podrške sredine u kojoj žive zbog raznih predrasuda. Prema navodima doktora Ljubiše Milojevića, u protekle dve godine u selima Šumadije evidentirano je oko 400 dece sa raznim smetnjama u razvoju, a mnoga od njih živela su sa svojim teškoćama skrivena od drugih ljudi.
Našli smo velike broj dece i ono što je sigurno veoma interesantno, iako i ja potičem sa sela, pa nisam baš bio upoznat sa tim, često roditelji tu svoju decu kao da kriju od sveta.
Nada Satarić, predsjednica Udruženja Snaga prijateljstva, kaže da je njihovim evidentiranjem učinjen prvi korak u rešavanju problema izolovanosti dece sa smetnjama u razvoju, a samim tim i ka poboljšanju kvaliteta njihovog lečenja.
Mi smo ih osnažili da oni prevaziđu sopstvene predrasude. Sada su oni uvidjeli da to treba da se radi i kod drugih porodica, da i njih osnaže.
Zorica Vuković, majka deteta sa smetnjama u razvoju, kaže da su toj deci neophodni razni vidovi pomoći koje imaju njihovi vršnjaci u gradovima, kako bi i ona mogla uspešnije da se bore sa svojim bolestima.
Imamo dosta, nažalost, bolesne dece kojima je stvarno potrebna pomoć i u lečenju, i u lekovima, i u dodatnim pomagalima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije jedna krajnje neobična beogradska priča koja po mnogo čemu podsjeća na događanja u najpoznatijim svetskim metropolama. U prilogu Nebojše Grabeža čućete kako su posetioci kafića u ulici Strahinjića Bana, popularnoj Silikonskoj dolini, ostali šokirani posle nastupa Beogradske filharmonije na sred ulice.
Pošto su zauzeli položaj na ulici ispred jednog od kafića u Strahinjića Bana, nekoliko članova Beogradske filharmonije odsviralo je kratku džez kompoziciju. Iznenađeni posetioci kafića su se blagonaklono smeškali, dok muzičari na kraju nastupa nisu podigli transparent na kojim je pisalo "Hvala što ne dolazite". Idejni tvorac ovog projekta je reditelj Vladimir Đukelić.
A na ovu ideju navelo me, da kažem, želja da se zabavimo sa nekim korisnim ciljem, i prosto energija i muzičara i ovdje filharmonije koja ide u ovom pravcu ove godine i u prošlih godina, ali ove godine se izgleda to kristališe još brže i jače, da jedna sloboda i smelost i kreativnost koja se ceni i inspiracija.
Kakve su bile reakcije? Kakav ste imali osjećaj tog trenutka dok su ljudi u okolnim kafićima slušali muziku?
Ja sam isto sedao u tom kafiću dok se to dešavalo, tako da mogu vam reći da ljudi ovdje vrlo dobro reaguju, da ljudi ovdje stvarno i žele da vide nove stvari i žele da učestvuju i prosto osmesi na licima pokazuju koliko čak i brzo kapiraju šalu i foru, i mogu reći da se osjeća kao da sa njima u stvari radim zajedno.
Niko se ovdje nije uvredio, niko nije pročitao tu poruku na način koji bi probudio neke negativne strasti.
Ja sam ostao tamo jedno vrijeme poslije snimanja i mogu vam reći da su ljudi em su skapirali foru, em su prilazili da se raspituju o filharmoniji i da hvale kao celu akciju i tako dalje. Tako da ne vjerujem da oni to loše kapiraju. Kad gledate, oprosto osjećate neku sreću što to uopšte postoji u Beogradu. Nekako, to je prvi utisak. Meni je to lično isto veliko zadovoljstvo što se to desilo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Ne zna se kada će kosovski carinici preuzeti prelaze na severu, izjavila zamenica premijera Kosova. Bez KFOR-a imali bismo sukobe širih razmera, kaže Šutanovac. Hag amnestirao Srbiju, izjavio predstavnik Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde povodom presude Momčilu Perišiću. Dačić najavio podizanje mera bezbednosti u Srbiji uoči 11. septembra. U terorističkim napadima u Pakistanu poginulo 24 ljudi, u Indiji 10. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 30 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ivan Martinović. Prijetno.